Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja hapa Washington DC ni saa 3:30 za asubuhi, saa 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Karibu sana msikilizaji wa Sauti ya Amerika. Nimekuosha jaa tele kama pishi la mchele siku hii ya Jumanne. Langu jina ni Sunday Shomari.
Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na tunakualika katika matangazo haya ya VOA Express, ambapo tunaangalia masuala mengi tu muhimu ambayo yanakugusa kwa namna moja ama nyingine. Wewe kijana, hata kama si kijana, lakini unaweza ukapata uelewa wa mambo ya msingi na namna ya kujikwamua, si tu katika masuala ya kifedha, lakini masuala vile vile ya kijamii. Hii leo tuna mambo mengi kweli kweli. Russia kule, waziri wake wa mambo ya nje Sergei Lavrov amefanya mkutano na wanahabari akiwa pamoja na Rais Yoweri Museveni. Tutaangazia hili, lakini vile vile tutakuwa na mhitimu wa YALI, Sunday Shomari. Tutakuwa na mgeni hii leo ndani ya studio hapa, lakini vile vile tutaangazia swala la barazani. Unajua, nikiangalia hili barazani ya leo na nikiangalia hizi ziara ambazo zimekuwa zikiendelea hivi sasa, manake Emmanuel Macron vile vile yuko Cameroon, ataenda Benin na Guinea-Bissau.
Naam.
Na Sergei Lavrov naye ndio hivyo. Ameshatoka Cairo, ametia timu pale Uganda. Kulikoni? Sasa kwenye barazani tutaangalia hii kitu.
Bila shaka watu watueleze kwa kina jinsi wao wanavyoona mambo haya ya ziara zinazotinga kwa viongozi wa Ulaya barani Afrika. Vile vile, msikilizaji, usahau basi Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Tutakusukumizia pia muziki mmoja mzuri sana kwenye kikio kwenye Express, ukisindikiza matangazo haya. Mambo ni mengi kweli kweli. Basi bila ya kupoteza wakati, tuangalie yale yanayojiri kwenye mitandao yetu. Pia tutaangalia kinachojiri kwenye mitandao ya kijamii. Kushapata kwa mitandao ya kijamii, halafu tutaangalia masuala mengine.
Sasa moja kwa moja tuanzie nchini Uganda, ambapo mkutano baina ya Rais Yoweri Museveni na huyu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov umemalizika, na mambo yalikuwa mengi tu, maswali ambayo yalielekezwa kwa Rais Yoweri Museveni, lakini kile ambacho unaweza kusema kwamba amekizungumza ni kwamba wakati huu ambapo kuna kama msukumo fulani wa dunia kuitenga Russia, Rais Yoweri Museveni ameweka bayana kwamba yeye haogopi wa msukumo na kwamba haungi mkono vita, anataka vita vimalizike baina ya Russia na Ukraine, lakini vile vile anaweza akasema kwamba hawatolei maneno au makali kwa Russia, kwamba kwa nini mnaivamia Ukraine. Kwa hiyo anasema wao hawajihusishi na hilo swala, hawataki kuwa kwa upande wote ule. Hawamshutumu Russia wala hawamshutumu Ukraine. Wao wanachojua, Russia imekuwa ni mdau wa bara la Afrika kwa kipindi kirefu sana. Tena akasema kwa zaidi ya miaka 100 ambapo Russia imekuwa ikisaidia mataifa ya Afrika kwa ajili ya kukabiliana na ukoloni.
Muda mrefu anazungumza.
Rais Yoweri Museveni
anaonyesha kwamba kumekuwa na wakati ule ukiita non-aligned movement ya baadhi ya nchi za Afrika ambazo zilikuwa zifungamani na upande wowote, lakini katika shughuli zao za kivita wakipata msaada kutoka Russia. Basi bila shaka ni mambo ambayo tutaangalia, na kama unavyojua pia vile vile hivi sasa kuna huu mzozo wa ngano na mzozo wa chakula duniani kwa ujumla ni swala nyingine ambalo linazungumza sana. Na Uganda hivi sasa wanasema kwamba pia inakumbana na upungufu mkubwa wa chakula, hasa ukizingatia kwamba kuna hili swala la ukame, hasa kule nakumbuka wamekuwa kizungumza sana watu kule maeneo ya Pokoti na maeneo mengine kwamba chakula imekuwa kina upungufu mkubwa. Basi hivi sasa pengine kutokana na swali hili kwamba kule kwenye bahari ya Black Sea, baada ya mazungumzo inaonekana kwamba pengine kutakuwa na mambo ya kiendelea, kwa pengine tutaendelea kufanikiwa kuona usafirishaji ukifanyika wa chakula. Basi bila shaka kuna mambo ambayo tutaangalia hapo bila shaka.
Na kile ambacho kwa namna moja ama nyingine ambapo mambo yamekuwa yakiendelea ni kwamba ziara hii imefanyika baada ya Sergei Lavrov kutoka nchini Misri, ambapo walikuwa kule na Misri kama unavyojua zaidi ya 80% ya ngano yake inaagizwa kutoka katika mataifa hayo ya Ukraine na Russia. Kwa hiyo kwa kipindi hiki inaona je nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili kuondoa hali hii ambayo kwa namna moja manyingine imekuwa ikisumbua sana na kutishia upungufu wa chakula. Lakini hayo yote yakiwa yanaendelea bado jumuiya za kimataifa zinaona Russia inatumia nafasi hiyo na mwenye huo kwa
not to by force to fall in love again. I cannot stand the rain. I cannot take the pain. I shoot in my shot and I don't care enough. You know, send me again. You say no, do no more. Oh, be more. You don't break my heart, take a jaburata. You finish me, bata bata. I defo, maza maza. Lali mo. You used to be Mr. Lover Lover. Calling me Cinderella, but treat me like Yama Yama. Oh, you let me see, no, 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 no. Tell them I no one do, no, 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 no. I'm begging, no, 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 no. Don't got no time for, no, 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 no. If you let me see, no, 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 no. Tell them I no one do, no, 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 no. I'm begging, no, 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 no. Don't got no time for, no, 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 no. I'm on if you wanna be my love, but be my friend.
Aye, basi huyo ni Yemi Alade. Anakuambia begging visualizer.
Kibao hiki anatamba sana huyu Idi Ligongo.
Lakini miaka ya hivi karibuni amepotea kidogo. Tio Savage amekuwa kama anakimbiza vile.
Anafunika kiaina fulani.
Maraki hii kati ya wale wasanii kutoka Nigeria ambao walikuwa wanafanya vizuri kwa kina dada. Alikuwa anakimbiza kweli kweli Jemi Alade. Basi mara baada ya kutoka kuangalia ziara ya rais wa mambo ya nje wa Russia, tukai tayari nao
kumkaribisha mgeni ambaye tutakuwa naye hapa studio. Tutakuwa na mgeni hapa studio kwa njia ya simu. Huyu ni kama ulivyoeleza hapo awali, mhitimu wa Mandela Washington 2022. Si mwingine ni Zubeda Sakuru. Yeye tunaungana naye ni kutoka nchini Tanzania, lakini yuko hapa Marekani akiwa amekushahitimu kwenye ule mpango maalum wa Rais Obama unaojulikana kama Mandela Washington Fellow. Basi Zubeda, karibu sana Sauti America.
Asante sana, nashukuru Sunday.
Bila shaka ukitueleza Zubeda, ukiwa sasa hapa Marekani, umekuja hapa kwenye mpango wa Mandela viongozi vijana kutoka barani Afrika. Najua wengi sana wanatafuta nafasi hizi za kuja, na hatimaye wachache ambao mnakuwa mmeweza kufanikiwa kufika, mnakuja kwa kuonekana kazi ambazo mnazifanya. Na wewe Zubeda ni mmoja wa vijana viongozi kutoka Tanzania, ukiwa umewahi kuwa mbunge na sasa una taasisi yako Umoja Tanzania Initiative. Hebu tueleze basi Zubeda, kwanza kwa kifupi, ulipokuja hapa Marekani na kile ambacho umejifunza au kile ambacho umefanya wakati wa ziara yako au wakati wa Mandela Washington Fellowship.
Kama ulivyoeleza hapo awali, nimeshawahi kuwa mbunge, kwa hiyo mojawapo ya sifa ambayo iliweza kunisaidia katika kupata udahili katika programu hii ya Mandela kwa upande wa Tanzania ni pamoja na kuwa na rekodi ya utumishi wa umma. Kwa hiyo katika kufanya application, nadhani walionelea nafaa zaidi katika kuwepo katika chuo ambacho kinatoa mafunzo ya uongozi katika management ya masuala ya utumishi wa umma. Kwa hiyo nilipewa nafasi ya kushiriki katika program hii katika chuo cha Howard, ambacho ni historia ni chuo cha watu weusi hapa Marekani kinajulikana zaidi hivyo. Na nilipofika niliweza kupata mafunzo mbalimbali ya kinadharia na vitendo, ambapo katika program tuliweza kupewa mafunzo kuhusu uongozi, mafunzo kuhusu mawasiliano na uongozi, lakini vile vile tuliweza kufundishwa jinsi ya kuwa watumishi wa watu. Na ni moja kati ya vitu ambavyo nilipenda zaidi, kwa maana kwamba pamoja na kwamba kumekuwa na ongezeko la viongozi vijana, lakini bado kuna msisitizo zaidi ya kwa kufanya sisi kuweza kutengeneza mazingira ya kuwawezesha wale ambao tunawahudumia kama viongozi. Na zaidi pia niliweza kushiriki katika vikao mbalimbali ambavyo vilikuwa vimetukutanisha pamoja na wafunga sera hapa Marekani na wadau mbalimbali ambao wapo katika sekta ya utumishi wa umma.
Asante sana Zubeda, hapa unaongea pia na Idi Ligongo. Kile ambacho ningependa kukifahamu kwa wewe ambaye umefanya hii program, nini ambacho unaweza kuona kwamba umejifunza katika kuleta ama kukuwezesha kufika mbele zaidi katika shughuli zako, wewe kama kiongozi kijana, lakini vile vile wewe kama vile vile mtu ambaye unaendesha taasisi?
Sasa mimi kama kijana, kitu kimoja ambacho nimejifunza ni kwamba wakati tupo katika kusaidia katika kusukuma gurudumu la maendeleo, mwelekeo mkubwa umekuwa katika kuhakikisha kwamba tunawatengeneza vijana kwa ajili ya kesho. Lakini programu hii imenifungua na kunipa mwangaza zaidi kwamba sisi kama mataifa ya Afrika tunayo kazi ya ziada ya kuandaa viongozi hawa wa kesho, lakini vile vile sio viongozi wa kesho. Mimi ukiniambia sasa hivi kama ni kiongozi wa kesho, nitakataa. Naamini kwamba ninaweza kuwa sehemu ya mabadiliko. Inawezekana nikawa kama sehemu ya mabadiliko nikiwa madarakani, lakini pia nisiwe madarakani. Kwa hiyo sisi kama Umoja Initiative ya Tanzania tuko katika mkakati wa kuhakikisha kwamba tunaandaa programu maalum ya kuandaa vijana viongozi kuanzia katika shule za sekondari, vyuo vikuu na elimu za taasisi za elimu ya juu nchini Tanzania kupitia midahalo, kwa sababu kupitia hii midahalo ndio ambapo tunaona viongozi wengi wamejijengea uwezo wa kujenga hoja, utambuzi, utatuzi na pia kuweza kutoa mapendekezo ambayo baadaye yanaweza kutafsiriwa kama mapendekezo ya maboresho ya sera mbalimbali, ikiwemo sera za afya, sera za elimu. Kwa hiyo fokasi yetu kubwa sisi imekuwa ni katika kuandaa viongozi vijana, na mambo ambayo nimejifunza hapa yamenipa motisha zaidi ya kuweza kurudi nyumbani na kuweza kuweka chachu kwa vijana ambao wapo katika sekta za uongozi.
Asante sana Zubeda Sakuru. Basi naomba usiondoke kwenye laini ya simu, tuendelea tena nawe kuongea nawe baada ya habari za dunia. Katika habari za dunia, mwenyekiti wa kamati ya uhusiano ya nje katika baraza la Senate la Marekani alisema atasimamisha msaada wa usalama wa Marekani kwa Rwanda katika bunge kutokana na wasiwasi kuhusu rekodi ya haki za binadamu ya serikali ya Rwanda na jukumu lake katika mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika barua kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, Senator Robert Menendez alitoa wito wa tathmini ya kina ya sera ya Marekani kwa Rwanda. Menendez alisema ataanza kusimamisha dola milioni kadhaa kuwasaidia walinda amani wa Rwanda wanaoshiriki katika shughuli za Umoja wa Mataifa, kwa mujibu wa barua hiyo ambayo ilivujishwa kwenye vyombo vya habari na ambayo ofisi yake ilithibitisha kwamba ni ya kweli.
Wakusanyaji 13 wa vyuma chakavu katika jimbo la Bono kaskazini mashariki mwa Nigeria waliuawa wakati bomu walilolichimba lilipolipuka, vyanzo vya usalama vimeiambia AFP siku ya Jumanne. Wakusanyaji 16 wa vyuma kutoka kambi ya watu waliopoteza makazi yao huko Bama waligundua bomu hilo walipokuwa wakichimba vyuma vya kavu chini ya siku ya Jumatatu katika msitu nje kidogo ya mji. Bomu hilo lililipuka walipokuwa wakilisukuma kwenye mkokoteni kuelekea mjini na kuwaua watu 13 na kujeruhi vibaya watatu. Baba Kura Kolo, kiongozi wa wanamgambo wa eneo hilo wanaopinga jihadi, alieleza.
Rais wa France Emmanuel Macron akiwa nchini Cameroon katika ziara yake mataifa matatu barani Afrika anatarajia kujadili mzozo wa chakula barani Afrika uliochochewa na vita vya Russia nchini Ukraine, hitaji la Cameroon kuongeza uzalishaji wake wa kilimo na kuongezea kwa ukosefu wa usalama nchini humo. Akiwa Yaounde, mji mkuu wa Cameroon, kwa ziara ya siku tatu katika nchi hiyo, Macron kisha atatembelea Benin na Guinea-Bissau.
serikali ya Cameroon iliupa mji mkuu sura mpya kwa ziara ya Macron. Tingatinga zilibomoa vibanda vya wachuuzi na vibanda katika mitaa yote mjini Yaounde, ambapo ujumbe wa Macron utapita. Wameharibu chanzo cha pekee cha riziki, alisema Solange Kemje mwenye umri wa miaka 28, miongoni mwa mamia wamiliki vibanda walioathirika na bomoa hiyo.
Kesi ya nyota wa mpira wa kikapu nchini Marekani Brittney Griner ilianza kusikilizwa tena Jumanne katika mahakama ya Russia. Griner anakabiliwa na mashtaka ya kupatikana na dawa za kulevya kuhusiana na kukamatwa kwake Februari katika uwanja wa ndege wa Moscow. Alikiri katika kusikilizwa kesi hapo awali kwamba alikuwa amebeba vichupa vya kupuliza vyenye mafuta ya bangi, lakini haikuwa kwa nia ya uhalifu. Maafisa wa Marekani wanasema Griner alikamatwa kimakosa. Mawakili wa Griner walitoa hati katika kesi hiyo kwamba kituo cha matibabu cha Marekani kilimruhusu kutumia bangi kwa kutibu maumivu ya muda mrefu.
Anamfanoe mzuri wa sura na roho na njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomoe mahaba kaya jasando yananimwagikia ya natamani nimtaje jina ila naficha naifanya siri yangu. Mapicha akatoroka ndege wangu si mrefu si mfupi si mweupe si mweusi rangi yake ni ya katikati nasema kwangu wakurukuti wengine na ukupa nusi mini wake milele anyaki no man.
Haya basi, msikilizaji, ni lava anakuambia dash dash. Hii dash dash ina maana gani? Kwa sababu mimi nakumbuka enzi za utoto kuna unaweza kutumia ili neno kwa mambo mengi sana. Kama vile umechelewa chakula nyumbani unaweza kusema bwana wamenipiga dash.
Au kaongea kitu mtu amalizie na dash dash.
Ana dash dash. Kwa hiyo inategemea inazungumzwa vipi. Moja kwa moja tunaelekea katika barazani, ambapo barazani tulikuwa tumeangazia kwamba kwa nini mataifa ya Afrika bado yana hali ya utegemezi kwa mataifa ya Magharibi katika kutatua matatizo yake. Na tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Tuambie jina na unapiga simu kutoka wapi, na tunakukaribisha sana kwa ajili ya maoni yako.
Kwa jina naitwa Nazaeli Madede, niko pande za hapa Ubungo jijini Dar es Salaam. Mataifa ya Afrika yameathiriwa sana na swala la ukoloni kiasi kwamba yameshindwa kujenga uchumi wake na yameendelea kuwa tegemezi kwa mataifa ya Magharibi. Sasa kama kweli mataifa ya Afrika yanataka kujikomboa katika hilo, ni lazima yaanze kujenga uchumi wake wa ndani, kwa sababu hakuna uhuru wowote uwe wa kisiasa bila kuwa na ule uhuru wa kiuchumi. Kwa hiyo uhuru wa kiuchumi ndio utakuwa mwanzo mpya kwa mataifa ya Afrika kwenda kujitegemea na kuacha kutegemea mataifa ya nje.
Asante sana ndugu yangu na maoni yako, na wasalimie sana watu hapo Ubungo, Dar es Salaam, Tanzania. Naamini maki tumesikia kuna kibaridi baridi hapo. Halijaanza lile joto kama ambalo tunalo hapa.
Halijaanza bado, na mambo yanaendelea yakibadilika tofauti ya huku na kule. Basi ndio hivyo.
Naam.
Mimi naye mtu ambaye tayari amekushitoa maoni hapa kwenye Facebook. Anaitwa Ganuchi Mizengwe. Kwanza anasema inabidi wanatakiwa wajue adui yao ni nani, kisha wapambane naye kumuondosha kwa njia ya muungano wa kifikra na kisiasa, kwa sababu anasema haihitaji maumivu makubwa, kwani vita vilivyopo leo ni vita vya kifikra. Anasema hakuna mwingine isipokuwa nidhamu ya utawala wa kidemokrasia, upande wa kisiasa, upande wa kiuchumi, yote hayo yanatakiwa kwenye jamii kuwa na uhuru.
Saji Abubakar anasema Afrika tunatakiwa kuwa na watu kwanza wa kujitegemea, viongozi waache na nafasi zao, na pia wawe na upendo maalum kwa nchi yao, kama jinsi Rais Magufuli alipenda nchi yake. Anaitwa Abubakar Saji Diop, anasema anatokea kule Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi moja kwa moja, Zubeda, sasa umesikia hiki ambacho tumekuwa tunakizungumza hapa. Nini mataifa ya Afrika yafanye ili kuachana na utegemezi wa mataifa ya magharibi? Wewe ni kiongozi, nyinyi ndio tunawategemea siku moja pale mkiwa kwenye mamlaka ya juu kabisa ya nchi, mtuondoe katika hii hali ya utegemezi. Kulikoni? Nini ambacho kiko nyuma yake? Nini kifanyike?
Mimi kama mtunga sera, lakini pia kama mshauri mwelekezi katika masuala ya kisera, siku zote wanaamini katika utatuzi wa matatizo yetu hasa Afrika ya muda mrefu, kutoa suluhisho za muda mrefu na sio za muda mfupi. Na kwa muda mrefu nimekuwa nikipendekeza sana mabadiliko ya kimfumo ambayo yatatutoa katika utegemezi, ni pamoja na kuwekeza zaidi katika kuboresha aina ya nguvu kazi na nguvu kazi yetu ambayo tunayo, ili tuweze kutengeneza ndani yake wataalamu mbalimbali, lakini ndani yake pia tuweze kuwa idadi ya watu ambao watakuwa wanachangia katika shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo mapendekezo ambayo nimekuwa nikiyatoa mara kwa mara hasa kwa nchi yangu ya Tanzania ni kuboresha mfumo wetu wa elimu ili uendane na kasi na ukuaji wa mabadiliko ya kiteknolojia ya dunia. Na katika mapendekezo yangu haya, siku zote wanaambia watu lazima tuwe na uvumilivu. Maboresho haya ya kimkakati ya kisera, hasa katika sera ya elimu, ni lazima yawe na uvumilivu katika kuhakikisha kwamba si tu yanaenda kubadilisha fikra ya utegemezi, lakini vile vile yanaweza kwenda kuwa sehemu ya utatuzi wa matatizo tulionayo katika sekta mbalimbali.
Lakini pia Zubeda, wewe ukiwa kama mtu ambaye umekaa kwenye bunge ukisimamia waziri kivuli wa afya, masuala ya jinsia na maendeleo ya jamii, pengine nini ambacho unaweza ukasema ni changamoto yako umekutana nayo, kwa sababu pia wewe ni mtu wa kuhangaika na mambo ya sera? Zipi ambazo ulizifanya kuwasaidia vijana, wanawake, na changamoto zenu zilikuwa zipi hasa?
Sasa, kabla sijahudumu kama mbunge, pia nilikuwa ndo mwandishi mkuu wa hotuba za kambi ya upinzani bungeni. Na mojawapo ya mabadiliko ya kisera ambayo nilishiriki kwa kiwango kikubwa ni sera ya vijana ya uanzilishi wa baraza la vijana, ambayo hiyo ilipitishwa mwaka 2014 nafikiri, na ilikuwa na changamoto kubwa sana kwamba pamoja na kwamba tuna uhitaji mkubwa wa kuwa na vyombo vya maamuzi kwa ajili ya vijana, lakini bado kumekuwa na kama sintofahamu ya muundo gani utumike kwa ajili ya kuweka kuwa na baraza ama chombo kimoja kitakachoweza kuwa kama sauti kuu ya vijana. Kwa hiyo changamoto moja hapo ambayo mimi nimeiona kama tu mwandishi wa hotuba, lakini kama mtunga sera, ni kuhusu utayari, wazungu wanasema the willingness yetu. Sisi kama taifa bado hatujakuwa tayari kukabili matatizo yetu, na tumekuwa tunatafuta masuluhisho ya muda ambao kwa kiwango kikubwa yanafanya kuwe na mgongano wa kimaslahi katika utatuzi wa hizi changamoto. Lakini changamoto nyingine kuu pia nilikutana nayo ni kwamba siasa, vijana tunaonekana kama si ni walalamikaji, sio watu wa masuluhisho. Kwa hiyo yani sehemu ya vitu ambavyo unakuwa uwezi kupewa nafasi kubwa sana ili kuweza kutoa mchango wako.
Asante sana Zubeda. Moja kwa moja, kama tulivyokuambia kwamba VOA Express vile vile huwa inaambatana na burudani ya muziki, na hapa tunamwangalia Diamond Platnumz, Nasib Abdul. Nasibu hivi sasa anavuma kulikuli kwenye mitandao, manake ameonekana Paris akiwa na Zuchu. Sasa watu wanaeleza, vipi mjamani, mbona hamtuweki wazi matendo kama vile
kwamba inakuwaje?
Matendo hayaeleweki, lakini maneno yenu mnasema hapana, ni kazi tu.
Kulikoni? Kazi kweli.
Haya.
Umenishika pabaya, man, metulia. When you moving your body so fast and furious. Come on, you so sweet like fire. Kubali meloka na mteli. You my first and end, not the one I said, not the lele, your truth.
heart up, but somebody like you deserves somebody.
Basi msikilizaji, Diamond anakuambia somebody. Hivi ni somebody, somebody,
watajua.
Kuna mtu ananiambia Sam Zuchu.
Hii shughuli kulikweli.
Zubeda, sasa basi kwa sababu muda wetu umekwenda mbele kulikweli, tunakupa sekunde chache tu za kukamilisha, na tukushukuru kwa nasi hii siku ya leo. Nini ujumbe wako kwa vijana?
Ujumbe wangu kwa vijana ni sisi vijana ni nguvu ya leo, si ya kesho. Kwa hiyo tuwe tayari kwa muda wote kushiriki katika shughuli za maendeleo.
Asante sana.
Bila kuondoka mwisho kabisa, Zubeda, wakati unataka kuondoka kwenye redio hii, je, utagombea wakati Tanzania kijiandaa kwenye uchaguzi ujao? Una mpango kuingia hivyo tena bungeni kugombea?
Huo mpango upo, lakini muda utaongea zaidi.
Sawa. Haya, Zubeda, tukushukuru sana kuwa nasi katika View Express leo. Tunakutakia laheri kwenye shughuli zako.
Asante sana, nashukuru.
Asante. Haya basi, alikuwa ni Zubeda.
Zubeda Sakuru, huyo kiongozi wa vijana Tanzania.
Mm-hmm.
Na mhitimu wa Mandela Washington Fellow 2022.
Na mbunge wa zamani wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Naam.
Haya basi, tunakwenda moja kwa moja kuangazia yale ambayo yanavuma. Sande Shumaru, unatupeleka wapi kwanza?
Idi, yanayovuma ni mengi sana, lakini twende faster la wasaidi wanasema. Nikiangalia hapa Idi, ni kwamba kama unavyokumbuka katika mitandao ya kijamii ulikuwa kufuatilia, hata mimi nifuatilia, wanazungumza kuhusu bahati mbaya, ajali mbaya ambayo imetokea, watu patu 310 wanasema wamefariki na wengine tumefurika na kifo na mvua kubwa ambazo zinaendelea kunyesha huko Pakistan. Yaani mvua, haya mabadiliko ya hali yamekuwa shughuli sana Idi.
Mhm.
Mvua kiasi kwamba kiasi hiki cha watu kimekosa makazi, wengine wamefariki. Unaona bwana, hali mbaya kule Pakistan. Hiyo picha zinaonekana watu wakiwa kwenye manyumba yamefunikwa maji yanakwenda, magari yamefunikwa, basi ni tafarani.
Haji Manara vile vile naye anaendelea hivi sasa
kutamba kwenye mitandao huko.
Anatamba kweli kweli, manake jana alifanya mkutano na wanahabari akaelezea yale ambayo anaona yamemfanya afungiwe kuwa msemaji wa Yanga, lakini kujihusisha na swala la michezo ndani na nje ya Tanzania katika kipindi cha miaka miwili ijayo, na adhabu ama faini ya shilingi za kitanzania milioni 20, takriban kama dola 8,000-9,000 hivi za Marekani. Kwa hiyo amezungumza kwamba bwana, hata vile vile rais wa shirikisho la kabumbu nchini Tanzania, bwana Karia, naye alikuwa na mapungufu ama alifanya yale ambayo yanatakiwa yamfanye kwamba naye apewe adhabu fulani. Kwa hiyo hii habari inavuma kulikweli. Basi kutoka hapa Washington, mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu Sunday Shomari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridi, upande wa pili Aida Isa, sisi tunakuambia shukrani kwa kuwa nasi na usikose kujiunga nasi tena siku nyingine hapo kesho katika matangazo ya VOA Express. When you moving your body so fast and furious, I'm telling all my friends, you're my first and end, not the one night stand, not me lele's your trend.